galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin axada bisha Diseembarna waa 10 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in dadka badan 2,000 oo rayid yahay ku dhinteen 10 bilood ee u horreeyay sannadkan.
Waxaa sidoo kale qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan qaxootiga Soomaalida ah ee la doonayo in dib loogu celiyo dalka, balse diyaaraddii waday ee dib ugu soo laabatay Muqdisho Mareykanka.
Dadka sababo kala duwan bay ayaa loo celiyey. Waxay u badan yihiin 2 nooc. Dad waxay isugu jiraan dalkan magangelyo siyaasadeed weydiistay oo xuduudaha ka soo galay, kadib dacwadahoodii la dhageystay la diiday. Waxa kale oo jira dad waddankan sharci ku lahaa oo hadda ka hor ama qaxooti ku soo galay ama qaab kaloo fiisooyina ku soo galay, laakiin lagu helay faldambiyeedyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese warkii caalamka. warbixin maanta soo saaray xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM ayaa lagu sheegay in dagaalada ka jira Soomaaliya ay keeneen dhimashada tiro badan oo dad ah, burburka kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha nolosha dadku ku tiirsan tahay. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in rabshadaha Soomaaliya ka jira ay barakiciyeen malaayiin qof, islamarkaasna ay horjoogsadeen gargaarkii bini'aadanimo oo u socday dadka u baahan. warbixinta ayaa waxay eegaysaa waxyaabihii dhacay muddadii u dhaxaysay 1 bishii January ee sanadkii 2016 ilaa iyo 14 Oktoobar ee sanadkan 2017. warbixintaas oo faahfaahsanna qaybaha kale idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in waqtiga dib u xalinta xiisadda gacanka Kuuriya si nabadgelyo leh la joogo. Jeffrey Feltman oo ah kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha siyaasadda ayaa booqday Kuuriyada Waqooyi isbuucan isagoo kulamo la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ri Yong-ho iyo wasiir ku-xigeenkiisa. Kuuriyada Waqooyi warbaahinteeda gudaha ayaa sheegtay in labada dhinacba ay isku raaceen in ay wada xiriiraan. wakaaladda wararka ah ee Kuuriyada Waqooyi KCNA ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku sheegtay Sabtidii shalay ahayd in horumaradan la gaaray ay yimaadeen kadib markii dhowaantan uu booqasho halkaasi ku gaaray. waa dalkaasi la godoomiyey Feltman oo 4 cisho booqasho ah ku joogay. afhayeenu hadla qaramada midoobayna wuxuu sheegay in 3 diblomaasi ay iswadaarsadeen aragtiyo ah in gacanka Kuuriya nabadiisa laga shaqeeyo.
ciidamada ammaanka dalka Lubnaan ayaa qiiqa ilmada keena iyo tuubooyinka biyaha xoogga badan tuura u adeegsaday dad badan oo xaddii maanta isugu soo baxay agagaarka safaaradda Maraykanku ku leeyahay magaalada Beyruut ee dalkaasi Lubnaan. dadka mudaaharaadka sameynayay ayaa ka cadhaysnaa go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israel. dadka isu soo baxay ayaa ruuxay calanka Falastiin, qaarkoodna dab ayay ka shideen wadooyinka, islamarkaasna waxay xidheen wadada tagta safaaradda Mareykanka ee xaafadda Awker ee waqooyiga Beyruut. sabtidii shalayna wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta ayaa kulanay ku yeesheen magaalada Qaahira, ugu baaqay Mareykanka inuu ka laabto go'aankii Qudus ugu aqoonsaday caasimadda dalka Israa'iil.
madaxa jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha dunida inay u aqoonsadaan sidii dal madax bannaan oo caasimad ay u tahay Qudus Falastiin, taasi oo looga jawaabayo tallaabadii dhowaantan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ugu dhawaaqay inuu ku aqoonsanayo caasimadda Jerusalem inay tahay caasimadda Israa'iil loona raraya halkaasi safaaradda Mareykanka. waxaa madaxa guddiga amaba madaxda jaamacadda carabta ah uu baaqani sheegay shalay kadib markii halkaasi ay isugu yimaadeen kulan deg dega wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda carabta, kuwaasi oo ku daray inay go-aanka Mareykanka kusii xoojinayso in qalalaasaha deegaankaasi uu kusii fuday halkaasi, isla markaasina Qudus ay noqonayso meel dagaalo iyo dhibaatooyin ay kasii hulcayaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Wararka ka imanaya gobolka galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in isku dhacyo goos-goos ah ay dhex mareen maleeshiyo ka wada tirsan ururka Al-Shabaab maalmihii u dambeeyey. Isku dhacyada ayaa la sheegay inay la xidhiidhaan khilaaf la sheegay inuu u dhexeeyo madaxda sarsare ee ururka, gaar ahaan Axmed Diiriye iyo hogaamiyahooda gobolka Gedo Cabdiraxmaan Fiilow. Jaamac Bulle Jaamac wariyaha v o eda ayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Cismaan Nuur Xaaji Macalim uu ka waraystay dagaaladan iyo khilaafka u dhexeeya qeybaha Al-Shabaab.
Walaal, aada baa umahadsan tahay. Sidaan xogaha ku helayna, dagaaladu waxay ka dhaceen meel ka jirta meesha la yidhaahda Celcadda iyo Qortan Doble dhanka bidaxda ka jirta. Sida la sheegay waxaa isku dhacay ciidanka nabadiidka ahaa. Xogaha saan ku helaynana ciidamo uu wata darasaaka gobolka hadda sheeganaya Fiilow iyo ninka la yidhaahda Axmed Diiri oo madaxa abidixisa u sareeya, labada qeybood ciidamo ay kala wataan baa isku dhacay. Xogaha aan helaynana khasaaraha dhankan Fiilow saddex nin baa ka dhimatay, dhinacaan kalena ilaa deed khasaaraha dhimashada sida la sheegaya xogaan ku heleysay sideed qof baa ka dhimatay. Dhaawacyana way jiraan, wayna kala jabeen. Xogaha hadda aan helayna.
Waxaad nooga warantaa maxay isku hayaan Fiilow iyo Axmed Diiri?
Walaal, faahfaahinta hadda aan helayna waxa weeye ciidamaha hadda Fiilow wata waxay soo galeen gobolka Gedo iyagoo ka qaylinaya xoogaha sakooyinkii carada laga qaaday sida in laysku maandhaafay la sheegaya, iyo waxyadii ka dhacay isgoyska Soobo oo khasaare fara badan geystay. Mas-uuliin ka hadashay oo ciidamada hadda gobolka jooga u badnaana ayadana waa lagu qabtay, waa lagu xirxiray. Raggaas la xirxiray barnaamijkoodii iyo sikooyinkii la aruurinayo gobolka barnaamijyahooda kasoo jeeda oo laysku dhacay. Isku dhacyo marka dhankaas kasoo jeeda laysugu dhacay muddo 9-18 meelaha saaxaba wadahadal baa u socday Fiilow iyo Axmed Diiri oo u sarreeyey nimanka argagixisada u sarreeyey. Wadahadalka isagaana waa laysku dabamaray. Markii laysku gafay kadib darad xabadda waxaa bilaabay ciidankii u watiyey madaxa argagixisada ninka u sarreeyey. Khasaarahana wuxuu soo gaaray dhankan Fiilow sida haddaan xogta ku helayno haddaan kuu sheegay dhowr nin oo badnayn 3-6 nin. Dhankan kalena rag fara badan ay khasaare uu kasoo gaaray, wayna kala jabeen. Oga hadda aan helaynana waxaa ku dhex jira rag badan oo Al-Shabaab oo kale oo meelo kale kasoo gurmaday. Oga waawaan iyo wadahadal aan u socdo mana lagu guuraysanin hadda saan xogta ku helayno wadahadalka sagaha.
Waa gartay, waxaa tusaale naga siisaa dadka ku dhagaysanayana aada u yara faahfaahisaa Ceelcadde iyo Ceel Guduud deegaankani ma xarun ayay u tahay Al-Shabaab ka degan gobolka Gedo, mise sababo kale ayaa loo yimid oo wadahadalladu ay uga dhacayeen?
Maya, saad ogtahay baa deegaanada xargagixisada u sareeya weli gobolka muusan imaanin sida loo doortay oo gudano loogu bedelay. Haddana meeluhu soo galay waa dareemi kartaa, wuxuu usoo galay waa wadahadal isagii iyo Fiilow ay rabaan inay wada galaan. Wadahadalka isagahana laguma guuleysanin, laakiin xarun deegaan umaysan ahayn. Laakiin Al-Shabaab deegaankiisa waad ogtahay wuxuu ahaa Cabcadda iyo meelahan Carma iyo keymahan uu ahaa. Haddana xogta sidaan ku helayna Carma iyo Cabcadda soonaheeda waxaa ku sugan ciidamada wata Axmed Diiriye oo gobolka wadanka u sareeya madaxa xisada Fiilow ciidamadu watana dhankan KBC iyo waxay soo jiraan dhinacaan Dabley, wayna kala taagan yihiin. Haddana waa loo kala dabqaadayaa welina hadda barnaamijka isagaha in lagu guuleystay lama sheegin.
Ugu dambeyntii, sideed ku xaqiijin kartaa xogahan aad nala wadaagaysa inay sax yihiin? Maxaad ku hubisaa?
Walaal, dadba dee ragga iyaga anaga noogu dhex jiro ninka nabadiidka arkaysa duurka jooga, dad baa ku dhex jiro oo hadee ka shaqeeyo dhexdooda jooga. Dad kaloo waxaa jira deegaanada meel kastaba jooga oo iyagana lamid ah. Dalkana dee waa isla wada leenahay, waa iska warqabnaa. Dadkana waa dad isla wada dhashay, waxay isku moogyihiin ma jirta. Marka caddaynteeda waan haynaa in ninkii ay isku dhaceen dhibkaas uu dhex yeela. Haddana waa weyna u socota aysan ku guuleysanin. Xogna ma qarsoomaysa in haddee dagaal uu meesha ka dhacay ee dhibaato weyn ay ka jirtana shacabkaaba wada sheegaya oo cid kastaa hadda weydiin kartaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cismaan Nuur Xaaji Macalimu, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gedo. Waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Jaamac Bulle Jaamac.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Taliye ku-xigeenka booliiska maamulka galmudug ayaa ugu baaqay shacabka inay wada shaqeyn dhow la yeeshaan booliiska sidii loo sugi lahaa ammaanka gobolladaasi. Taliye ku-xigeenka galmudug Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb oo xilligan ku sugan magaalada Cadaado halkaasi oo uu ka socdo tababar xubno cusub oo booliiska la siinayo ah ayaa wariyaheenna Cabdiwaxid Macalin Cisaaq uu waramay.
Bismillah, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waa salaamayaa V O da iyo dhalinyarada ka shaqeysan. Runtii qaybahan bulshada laga keenay iyo booliiska maanta laiskugu keenay degmada Cadaado, caasimada ku meel gaarka Cadaado, waxa weeyaan waa arin amniga muxuu ahaaye runtii ku lug leh amniga booliiska iyo shacabkuna ma kala maarmaan. Weligoodna booliiska iyo shacabku waa wada shaqeeyaan. Wax maanta hadda u horana ma ahane, waa wax nadaab soo jireen oo booliiska iyo shacabka ka dhexeeya. Maadaama marka waqti lagu jiro muxuu ahaaye hadda xasaasi ah, waxaa loo baahday in booliisku shaqeeyo, shacabweynuhuna ay la shaqeeyaan.
Muxuu yahay marka xiriirka ka dhexeeya ciidamada booliiska dowlad goboleedka galmudug iyo shacabka ku dhaqan deegaanada galmudug?
Xiriirka ka dhexeeya waa xiriir soo jireen oo shacabka Soomaaliyeed iyo booliiskaba ka dhexeeya. Waxa maanta la aasaasahay maahan, qaasatan galmudug booliiska galmudug iyo shacabka galmudugna wada shaqeyn baa ka dhexaysa, inay wada shaqeeyaan, amniga ka wada shaqeeyaan, oo shacabka nimankan hadda la keenay bulsho booliiseedka inay shacabka iyo booliiska muxuu ahay ka wada ka shaqeeyaan, oo booliiska wixii maanahay ay muxuu ahay ay la shaqeeyaan, shacabka wixii ka jira oo amniga ama muxuu ahay wixii ka dhex jira ay booliiska u soo sheegaan, oo booliiska iyo amniga isku xiraan shacabka weeye macnaheed.
Waxaa jira taliye daldaloolo dhinaca ammaanka ah oo xoga ciidamadu ay ku yaraaday oo dhinaca shacabka looga baahday, maadaama hadda la dhisayo markii ugu horreysay tahay in la dhiso qaybaha kala duwan ee booliis shacabka laga soo xula.
Adeer wax hadda oo la bilaabay maahan, waa shaqo weligeed booliiska iyo shacabweynaha Soomaaliya ka dhexaysa weeye. Waxa hadda maanta la aasaasahay maahan, shacabka Soomaaliyeed iyo booliisku waa wada shaqeyn bay leeyihiin. Booliiskuna shacabku ka tirsan yahay, shacabku ku dhex miran yahay, shacabku la shaqeeyaa. Dadkaana waxaa loo baahday oo macnuhu yahay inay booliiska muxuu ahay la shaqeeyaan oo shacabka iyo booliisku isku xiraan.
Macnaha dad badan ayaan fahmi karin bulsho booliiseed, haddii aad fasiraad badan naga siiso.
Bulsho booliiseed waxa weeye waa dadkaani booliiskana waa ka tirsan yihiin shacabkeena ka soo dhex bixin, shacabka ay ka yimaadeen oo ku jiraan, booliiskeena ka tirsan yihiin hadda oo booliiska toos wada shaqeynayaan.
Deegaanada galmudug waa markii ugu horreysay oo tallaabo caynka laga qaado gaar ahaan dhinaca booliiska dowlad goboleedka galmudug ay qaadaan. Hawshatan muhiimadeeda marka shacabka ay u leedahay, dhinaca shacabka marka laga fiiriyo,
dhinaca shacabka waxay u leedahay dadka kani shacabka ayay ku dhex jiraan runtii, oo shacabka laga soo xulay. Muhiimadda ay u leedahay waxa weeyaan wixii shacabka ka jira waxaa laga yaabaa wax badan oo aan booliisku helin ayagoo ay shacabka ku dhex jiraan helaan, wixii cabasha ama dhiba oo shacabka ka dhex jira inay booliiska usoo gudbiyaan.
Waxaa jira taliya dad badan oo dura shaqada booliiska, gaar ahaan dadka shacabka ah, adeegyada loo qabanayo marka ay yimaadaan saldhigyada kiisas dacwo ah ay keensadaan, in laga qaado lacaga laaluusha, in shaqooyinka siday u rabeen aan loogu qaban. Arintaa maxaad wara ku haysaan?
Horta ma shaqeyso laaluush, ma shaqeeyo, waa xaaraan. Cid aan ku ognahay laaluush oo annaga hadda aan leenahay laaluush bay qaataana ma ogin. Shacabkana waxaa laga rabaa qofkii arintaas ay ku timaada inuu soo gudbiyo oo si dhaba usoo gudbiyo ay shacabka laga rabaa.
Inkastoo dhowaanahan warar ay sheegayeen deegaanada dowlad goboleedka galmudug dhinaca xeebaha ah inay kusoo qulqulayaan milishiyaadka shabaabka, arintaa maxaa xogood kaysan?
Walaal, annaga horta deegaamo hadda meelo fogfog waa laga sheegaya al-shabaabka, laakiin wadankii ay haysteen oo gaajiga al-shabaabka lagu ogaa meel aan hayn oo hadda ay yimaadeen ama haysaan anagu ma anaan maqal. Laakiin meelihii lagu maleynhayay sida Xaradheere iyo maxaan kuu sheegaa deegaamada lamida way jiraan, inay horeyna u joogeen welina waa joogaan.
Waxaa jira guluf colaadeed oo dowladda federaalk ay kol hore ku baaqday oo ka dhana shabaabka iyo in laga sifeeyo deegaanada. Adinka arintaa halkee wax idiin marayaan?
Walaahi ta Soomaaliya waa Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliyana waa maqlaynay inuu shacabka Soomaaliyeed ba inay ku dhawaaqeen muxuu ahaayay in muxuu ahaayay dagaal al-shabaabka, howlgalla al-shabaabka ka dhan ah, ayagaan ka sugaynaa taladoodii iyo warbixintoodii iyo muxuu ahaayay tasiilaadkoodii baa laga sugayaa.
Ugu dambeyntii, si iskaashi buuxa loo hela shacabka iyo ciidamada booliiska dowlad goboleedka, maxaad fari lahayd?
waxaan farayaa shacabka iyo biliiska dowlad goboleedka galmudug in ay biliisku la shaqeeyo, ay shacabku biliiska la shaqeeyaan, biliiskuna shacabka u dhaga fududaado si xufanna loo wada shaqeeyo, amnigana laga wada shaqeeyo. Qaasatan waxaan leeyahay shacabka galmudug inay biliiska la shaqeeyaan oo si firfircoon ay ula shaqeeyaan biliiska si waxyaalaha khatarta oo imaanaya looga hortago.
Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo ah ku-xigeenka saldhigga booliska cadaado ee maamul goboleedka galmudug ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u waramayay wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ayaa gabagabadii kulan degdeg ah oo ay magaalada qaar ku yeesheen ku cambaarayay go-aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Qudus ugu aqoonsaday xarunta dalka Israel Arbacadii lasoo dhaafay, waxaanay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in qaraarkaasi uu xaaladda gobolka qarka tuurayo. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in wasiirada arrimaha dibadda carabtu ay sii adkeynayaan diidmada go-aanka Trump islamarkaasna ay cambaaraynayaan una arkaan mid sharci darro ah oo si halis badan u jebinaya xeerarka caalamiga, qararada golaha ammaanka, iyo weliba kuwa golaha guud ee qaramada midoobay ee arrimahan la xidhiidha. Haddaba go-aanka carabtu culays noocee ah ayuu ku keeni karaa Mareykanka suurtagalse ma tahay inuu wax ka bedelo go-aankii madaxweyne Trump? Wariyana Jacfar Kuka ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Xayle oo arrimaha dunida Islaamka ka faallooda kuna sugan magaalada London.
Horta duruuftan iyada ah jaamacadda carabta oon ogsoonin baryahan dambe in ay macnaha waxyaalo badan oo ka dhacaya Middle East oo khilaafaadka wadamada carabta inuu saameeyey oo fadhiyadooda xataa aysan si fiican u wanaagsaneen, laakiin runtii markan haddii goob xaar uu u yahay in madaxdu ay imaan doonto shirkii ka dhacay Qaahira xalay ee jaamacadda carabta, wuxuu tusinayay in wadamada carabta ay arrintan mowqif midaysan ka taagan yihiin. Waana wax masalan marka ugu horeeyaba fiicnaan tusinaya run ahaantii Soomaaliya qeybay ka ahayd sida masalan kuqorneed meelaha waa diidmadooda ay ku diidan yihiin Mareykanka in u aqoonsado Quds caasimad waa runtii waa wax bilaaw fiican ah. Run ahaantii wuxuu la labeeyey masalan awal waxaa ka hormaray golihii ammaankoon ka warqabnay in arrintaa sharci darro ay inay sharci darro tahay ay isku waafaqeen, isla markaasna ay tilmaameen xataa inuu khatar ku yahay oo burbur u keeni karo wadahadaladii nabadoonka ahayd oo nabadoonka ahaa oo bariga dhexe masalan oo ka dhexeeyey Falastiiniinta iyo Yuhuudda inuu dhibaato ku keeni karo. Runtii jaamacadda carabta mowqifkeedu aad u fiican yahay markii la fiirso.
Dadka dhaliila ururka jaamacadda carabta waxay sheegayaan in cambaareyn wax ka weyn laga filanayay, sida in ay go-aan cad ka qaataan xiriirka ka dhexeeya carabta iyo Mareykanka oo kale, laakiin arrintaasi maanay suurto gelin. Adigu sideed u aragtaa?
Waxaa la ogsoon yahay in shirka wasaaradaha wasiirada arrimaha dibadda oo goob xaar u yahay haddii masalan ay kusoo xigsato in madaxdu ay isugu timaado kalfadhi guud, kaasaa laga yaabaa in ama uu waji ceeba lasoo baxo ama waji sharafa lasoo baxo. Haddii sidii madaxda dowladaha carabta qaarkood lagu xama jiray in ay u xaqlinayaan dhinaca Mareykanka ama dhinaca Mareykanka ay tixgelin badan oo ay siinayaan waa la arki doonaa. Laakiin anigu waxaan leeyahay tallaabada naftirkeeda hadda masalan ay isku raaceen in uu arrintan sharci darro ay tahay lana aqbali karin way fiican tahay. Waxaan ogsoonahay wadamada qaarkood ma aysan gaarsiin xiriirka kala dhexeeya dowladda Mareykanka in la niqaasho, asaga mutukis in la niqaasho. Haddii laga reebo dowladda Tunis, shalay waxaan arkaynaa inay u yeertay safiirka Mareykanka ka fadhiya Tunis. Waa wax fiican, waayo haddii safiirka u yeeritaankiisa waa digniinta koobaad waayo. Macnaha wasiirka arrimaha dibadda oo Lubnaan waa maqlaynay asna masalan inuu ku dhawaaqay in cunaqabateen Mareykanka naftigiisa lagu soo rogay. Cunaqabateentaas macno weynay leedahay, waayo Mareykanka dhaqaale ahaan aad uu bariga dhexe ugu xiran yahay, dhaqaalihiisa aad uu bariga dhexe ugu xiran yahay, macnaha ugu xiran yahay. Xataa ninkan Trump intuusan madaxtinimada imaan wuxuu ku lahaa masalan xarumo ganacsiyo ku lahaa ee khaliijka. Marka ma garan karo haddii masalan dowladaha carabta ay raganimo yar sameeyaan oo u dhiganta masalan go-aanka masalan oo soo saaray Donald Trump, waxaa laga yaabaa in arrinta ay wax iska bedesho.
Haddii dowladaha carabtu ay cadaadis dhinaca diblomaasiyadda ah Mareykanka saaraan, ma dhici kartaa in uu ka laabto amaba uu ugu yaraan wax ka bedelo go-aankiisan uu Qudus ugu aqoonsaday caasimada Israa'il?
Horta sidan kawa qabna ma aha dowladaha carabta iyo dunida islaamka, yani diidmadan waa diidmo caalami ah, waxay keen waa reactionka caalamka oo dhan oo isku raacay go-aankan inuu go-aan xun yahay. Qof dadka muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn oo dunidan ku dhaqan labadaba waxay u arkeen khatarta ka imaan karta bariga dhexe haddii Qudus loo aqoonsado caasimad Israa'il, waa dhibaatadeeda leedahay oo aan ka warqabno sida dadka khubarada maalan qaanuunka dowliga yaqaana in go-aamadii hore looga gaaray dhulka Falastiin oo lagu qabsaday dagaalkii 1967 in ay tahay maalan sharci darro, yani inay tahay in maalan qayb ka mid ah Israa'il la siiyo, waa fakar khatartiisa leh. Qudusna waa la ogyahay taariikh ahaan dhibaatooyinkii soo maray ama muslimiinta iyo nimanka saliyiin kambeynkii ama ololihii saliyiinta ay ku qaadeen qarnigii maalan 19-aad iyo 20-aad waa la ogsoon yahay. Marka cid u baahan colaadahaas soo jiri jiray inay soo laabato ma ila aha. Marka Donald Trump waxay ka tahayba waa go-aan aada u qaldan caalamkan saas u arka.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Xaylle oo arrimaha dunida muslim ka faallooda, isagoo jooga magaalada London, ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Jacfar Kukay.
Waa tahay maxamed. Oo haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan waqtigan oo kale dhegeystayaasha maqashiin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jaamac Buula Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahay oo kale toddobaad walba aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dadka soomaaliyeed ee laga musaafuriyey dalkan Maraykanka, sidii aad idaacaddeena v o a intiinii dhegeysatay aad ku maqasheen maalintii sabtida ahayd, waxaa dib loogu soo celiyey dalkan iyagoo aan la caddaynin ilaa iyo hadda sababaha dhaliyey ee runta ah. Kadib markii ay diyaaraddii ka degatay magaalada Dakar ee dalka Senegal, waxaana barnaamijka noogu marti ah Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, gobolkaasina ka howlgala. Waxaan jeclahay ugu horeyn Cabdiwaaxid inaan kugu soo dhaweeyo laanta afka Soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
mahadsaned walaal adiga iyo dhammaan dhegeystayaashaada waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaad. Ugu horeyn marka haddii aanu abaarno, waxaa la celiyey dad tiradoodu gaarayo 290 ruux oo Soomaaliya loo waday, balse maalin dheer iyo safar dheer oo ilaa iyo Afrika ah dib loogu soo celiyey dalka Maraykanka. Dadkan tiradoodu ma saxba oo 290 weeye, maxaase loo celiyey?
Sideedaba horta waa arrin soo socotay beryahan. Flightkan hadda adigu aad sheegtay tirada 92 inay yihiin si rasmi ah looma xaqiijinin oo meel ay si rasmi ah ugu qoran tahay ma arag. Macnaha dowladdu war ay soo saartay oo arrintaa ku sheegayso indhahayga kuma dhufan. Laakiin anigan kula hadlaya laftayda, dad aan lawyer u ahay baa ku jira, marka inay tiro badan yihiin oo dadka tiradoodu ay badan yihiin waan ka warqabaa. Waxa flightkan sidaad sheegtay aad iyo aada nasiib darro u ah in dadkaasi runtii dhibaato kasta oo soo martayba markii u dambeysay la islahaa waddankoodii baa lagu celinayaa in haddana flightkii dib loo soo celiyo. Arrintaasoo run ahaantii iyaga ku ah arrin aada iyo aada ciriiri u gelin karta. Dabcan waad garan kartaa qof flight saaraa oo muddo saacado fara badan sii saaraa haddana dib loo soo celiyey. Ilaa hadda ma ogin, si dab ah uma ogin duruufaha dhabta ee sababay in flightkan la soo celiyo. Dowladda xaggeeda waxyaabaan ka maqmaqalay. Arrimo kale oo ilaa hadda baaritaan aan ku hayno na waa ay jiraan.
Waayahay, noo kala qaad marka
dhibaato badan wey,
noo kala qaad marka kuwa aad dowladda ka maqlaysaan iyo kuwa kale, inkastoo aan weliba la hubin maxay yihiin duruufaha iyo sababaha la sheegayo in loo celiyey dadkan. Ma gidigood ma sharci darrey ahaayeen? Ma dad dambiye galay oo sharcigii deganaanshaha lagala noqday bay ahaayeen? Maxay isugu jiraan
dadkan? Sababo kala duwan bay ayaa loo celiyey. Inta aan ka warqabo run ahaantii aadna waan ula socdaa xaaladooda. Waxay u badan yihiin laba nooc. dad waxay isugu jiraan dalkan magangelyad siyaasadeed weydiistay oo xuduudaha kasoo galay kaysas magangelyo ah ee maxkamadaha ka xiraystay ee kadib dacwadahoodii la dhageystay la diiday oo maxkamadahaas ay dacwadahoodii diideen kuna xukumeen in dalka laga saaro. waxaa kale oo jira dad waddankan sharci kulahaa oo hadda ka hor ama qaxooti kusoo galay ama qaab kaloo fiisooyina kusoo galay laakiin lagu helay faldembiyeedyo. sideedaba waxaa jirta sharciga immigrationka, dembiyada qaarkood ayaa waxay keenaan haddii qofku uu galo isaga oon waddankan jinsiyadda ama citizenka ahayn waxa ay keenaan in dalka laga masaafurin karo. marka dadkaasi dad maxkamado ay kusoo xukumeen dembiyo faldembiyeedyada kadibna immigrationku ay la wareegeen iskuna dayeen markaa inay sharcigii ka qaadaan sharcigiina maxkamada iyo ay ku xukumeen in laga qaado. marka dadka labadaas nooc baa ugu badan soomaalida run ahaantii meesha ku jira oo dadkan muddo waxaa jira dad dhawaan uu laqa qabtay oo durba la saaray oo bil ka yar ama laba bilood gudahoodba xirnaa oo aan anigu ka warqabo. dad waxaan ka warqabaa sidoo kale laba sano iyo ka badan qaarkood xirnaayeen ama waqtiyo ku dhow. marka xataa muddada ay xirnaayeen, duruufta loo xiray, sababta keentay in la masaafuriyo aad bay u kala duwan
yihiin. Qareen Cabdiwaaxid, marka waxaad noo sharaxdaa haddii dadkani dalkoodii hooyo loo qaaday sida aad sheegtay inay nasiib darro tahay in la warwareejiyo oo haddana dib loo soo celiyo, xaalkoodu muxuu noqonayaa wixii hadda ka dambeeya?
run ahaantii anigu marka horeba waxaan kaga doodayay maxkamadaha aniga iyo looyare ila mid ihi dadkan inaan soomaaliya lagu celin karin oo ay soomaaliya weli waddan aqbali kara dad in lagu celiyo aanay ahayn. dadka qaar dacwadahooda waxay sheegteen khatar fara badan oo uga imanaysa haddii waddankii lagu celiyo oo dhibaatooyin fara badan ama soo maray ama haddaba ku dhici kara haddii la celiyo. marka dadkan anigu waxaan ku doodayaa oy doodaydu ahayd rabnayna in ay waddankan Maraykanku uu magangelyo siiyo soomaaliyana meel hadda dad lagu celin kara aanay ahayn. habase ahaatee haddiiba ay dowladdii maxkamadihii qaarkood xukunkaa ku rideen dowladdiina ay go-aansatay inay waddankii ku celiso, dowladda Maraykanka waajib waxa ka saaran oo uu ku qasbayaa xeerka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka in ay ula dhaqanto dadka maxaabiista agteeda ka ah si xikmadaysan oo bila aadanimo inay ula dhaqanto. way iman kartaa cillad farsamo oo dee diyaarad qof la saaray oo dhexda iyadoo sii socota cilladii ku dhacday waa ay iman kartaa, laakiin haddii ay sababta loo soo celiyey tahay farsamo darro ama arrimo kale oo ka baxsan cillad farsamo oo diyaaradda ku timid ka baxsan hadday tahay, masalan wararka la sheegaya waxaa ka mid a dalka Jabuuti inay sii maraan baa la rabay dadkani oo marka hore ay sii fariistaan, warar aan la hubin oo anigu aanan xaqiijin karin hadda inay run iyo inay been yihiin, laakiin laysla dhex waro laysla dhex marayo xataa looyarada dhexdooda ayaa waxay sheegayaan in Jabuuti ay diiday inay soo fariistaan maalinta Jimcaha amalaha ama sideedaba ay soo maraan. marka hadday masalan ay Maraykanku aanay arrintaa marka hore kasii shaqaynin, dadkan ma aha dad xoolo, ma aha dadku waa bili aadan. marka in cirka kolba Atlantika kolla sidaa loo sii wado kolla sidaa loo soo wado arrin ma aha Maraykanka sharci ahaan sax ah, waana arrin in runtii xuquuqda dadkaas la sheego oo laga hadlo oo aanu soo bandhignay aanu diyaar u nahay.
dabcan sida aad duraysaba diyaaradda kasoo qaaday Senegal ee Maraykanka kusoo celisay ee gobolka Miami geynaysa, Soomaaliya way uga dhoweyd Senegal inay kasoo duusho oo Maraykanka timaado. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aad kusoo qaadanayno dadka Soomaaliyeed ee laga soo celiyey iyaga oo loo musaafuriyey in Soomaaliya dib loogu celiyo balse diyaaraddii waday ay kasoo noqotay dalka Senegal islamarkaana kusoo noqotay Maraykanka. waxaa noogu marti ah Qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen Soomaaliyeed oo ka howlgala dalkan Maraykanka, saligiisuna yahay gobolka Minnesota. aan u gacan haadiya dhageystaha koowaad adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka, fadlan.
waan kusoo dhowahay, magacayga waa Liibaan Aadam, waxaana kasoo hadlayaa gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. waan dhageysanayay anagu waxaan ka mid ahay dadka u dooda activityyaasha iyo samafalka Soomaaliyeed iyo waxyaalaha underground oo shacabkii dadka walwalkooda iyo wixii baa la soconaa. marka anaka haddaa maadaama nahnay dhalinyarta dhulka joogta oo maalin kasta shacabkii la hadla oo hay-adaha samafalka ka shaqeeya oo qofkii warqadaha immigrationka iyo fiisaha iyo citizenshipka aan u buuxbuuxino, dadkii waxaa ku jira walwal aad iyo aad u weyn, waxaa ku jira walwal weyn, waxaa ku jira cabsi weyn waxaa ku jira maxaa la dhihi jiray shaki badan maxaa dhici doonaa oo mustaqbalka maxaa nagu imaan doonaa. sidaa ogtihiin lawyerka siduu sheegay dad badan baa la xiray oo maxaa la dhihi jiray la rabay in la tarxiilo oo diyaaradii lasoo celiyey oo weli loo haynin reasonable doubt ama aan loo haynin maxaa la dhihi jiray wax sabab ah. marka dadka qaarkood waxaa ku jiray dad injineera ah, waxaa ku jiray dad city of Minneapolis u shaqeeya oo dee injineera ah, dad mayo clinic ka shaqeeya, xataa qaba dad citizen ah United States ah. oo marka meesha waxaa laga tegay waxa la dhaho due process. due process muxuu yahay? waa qofka haddii wax lagu eedeeyo inuu maro maxkamadda systemkeeda oo maro oo looyariinta dhageystaan oo
cabdiwaaxid ayaan fursad siinaynaa marka wax su-aala ama tala ah oo aad ku darsanayso markii fikirkaada
ka waxaan weydiin lahaa maadaama travel bankii la sameeyey oo dad la taageerayo wadamada qaarkooda la taageerayo maxay dadka sugi karaan what can we expect maxaa sugi karnaa haddaan shacabka soomaaliyeed nahay aan joogno Minneapolis.
waa mahadsan tahay, maxaan filaynaa cabdiwaaxid kusoo dhawow.
Labo arrimood wey liban waa mahadsan yahay. Laba arrimood baa kala jira. midi waxa weeye dadkan la qaaday ee hadda dibootiiska ah ee la tarxiilay waa meel ayagu, midina waxa weeye amarada madaxweyne Trump soo saaray ee ah inuu xayiraad kusoo rogay in ay dad soomaaliya dad soomaalidu ka mid yihiin ama dalka soomaaliya u dhashay ay dalkan soo galaan qaarkood. marka kan hore aynu ka hadlayno un filaya in barnaamijku ku saabsan yahay run ahaantii dadkan la tarxiilay. dadkani dabcan waa dad sidaan sheegay proseesyo maxkamadeed maray, qof walbana uu amar ku dhacay oo amarkaasi uu yahay immigration courtku sideedaba marka qofka sharciga loo diido dalkan Maraykanka waxa xukun baa lagu ridaa, xukunkaasoo noqonaya in qofkaa la yidhaahdo sharcigii waanu kuu diidnay, waddankana in lagaa saaro weyn. qofku wuxuu xaqu leeyahy marka inuu rafcaan iyo abiil ka qaato board of immigration appeals qolo la yidhaahdaa jirto oo maxkamad ka sarreysa maxkamadaha immigrationka, taasaa xataa abiil laga qaataa. haddii lasii dhaafo circuit court si waxbaa la tagaa. marka dacwado fara badan oon aniga laftaydu xereeyey baa jirtay iyo qaar xataa dadkan ka mid a hadda ee diyaaraddaa lafteeda saaran aan matelayey oo aan ku doodayno dalku safe ma aha, soomaaliya dad waddan lagu celin kara ma aha. sidoo kale bili-aadamnimada waxay keenaysaa in haddii ay cabsi ka qabaan in waddankii lagu celiyo in markaa waddankan Maraykanka ay sii joogaan ilaa inta ay soomaaliya ka hagaagayso. awalla arrintu sidaasay ahayd oo hadda sanad muddo ku dhow bay bilaabmeen celitaankan soomaalida la celinayo. berigii hore ma aanay jiri jirin oo maxkamadu waxay siin jireen joogitaan kumeelgaara bay dadka siin jireen, xataa isagoo qofka lagu xukumay tarxiil ama dacwadiisa la diiday. marka laakiin soomaaliya dabcan dowlad la ictiraafsan yahay noqotay, waxoogaa maaragtay Maraykanka laftiisa xiriir baa dhex maray. marka arrintaasi dabcan waxay keentay in Maraykankii ku dhiirado inuu yidhaahdo Soomaaliya waad aqbali kartaa dadkaaga, waanan kuu soo celinaynaa qofkii aanu sharci u
diiday
ama aanu dambi lagu helo. marka taasi waa arrin proceskeedu saas yahay. arrintan travel banku dee waa arrin iyada hadalkeedu beer yahay oo ma aqaan inay maanta ku
waan usoo noqonaynaa, waana ku darsan doonaa barnaamijkeena, laakiin gadaal baan u dhiganaynaa. waxaan rabaa inaan ku noqdo haddii dadkii lasoo celiyey Maraykanna ay joogaan xabsiyadiina ay dib ugu noqdeen welina ay laantii socdaalka ay gacanta ku hayso, fursad intee la-eg baa jiro dadkaasi inay dacwadooda gadaal loo eego mise diyaaradun baa la sugayaa?
run ahaantii waxay ku xiran tahay sababta loo soo celiyey. haddii sababta loo soo celiyey ay tahay cillad farsamo sida hadda ay u badan tahay oo maqaalka dadku ay isla dhex marayaan wararka ugu badan ee aan anigu isleeyahay way sugan yihiin, oo masalan diyaaradda lafteeda ay cilladi timid ama uu hakad ka yimid dalalkii lasii marin jiray diyaaradaha. awal diyaaraduhu waxay mari jireen flightkii u dambeeyey ee dadka ugu badan saaraayeen oo aan aada uga warqabay julaay buu baxay dhammaadkeedii, 26 July buu baxay sanadkan. way jireen dad qof ama hal shaqsi oo kadib la qaaday way jireen oo diyaaradaha la saaray, laakiin flightkaasi wuxuu sii maray isaga laftiisu Jabuuti ku ka horreeyey oo Nairobi sii maray baa isna jiray. marka haddii dowladahaas masalan ay diideen in lasii mariyo dadkan ama ay u ogolaadaan in dalkooda lasoo mariyo, waa arrin aan is-oran karo, waa un arrin farsamo oo la dhammayn karo. haddii laakiin waxyaabo kale ay soo baxaan waa diyaar baan u nahay, laakiin hadda looyar ahaan ma odhan karo waxaasaa dadkaas durba loo file garayn karaa ama loo xerayn karaa. sababtoo ah waxa laga yaabaa maanta Miami bay hadda la keenay sida la ii sheegay,
Miami haday caawo diyaarad inay saaraan baa laga yaabaa oo dib ay u celiyaan oo arintu ma maragtay intaaba ay ku koobnaato ee waxa laga yaabaa in arrimo kale jiraan oo marka inaan ka hor dhacaan tiidanahay iyadoona faahfaahintii oo dhan aanan wali haydin laakiin aad baan ugu kuurgalaynaa arrinta
waa tahay dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaanu ku faaqidaynaa arrimo socdaalka ku saabsan oo ay ugu ballaaran tahay 92 qof tiro lagu sheegay dad soomaali ah oo maraykanka laga musaafuriyey balse dib loogu soo celiyey markii ay tageen dalka senegal aan dhegeystaha labaad u gacan haadiyo adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa mursal alan dudi laakiin waxaan ku magac dheerahay maaqib waxaan joogaa ohio lawyer cabdiwaxid waa ku salaamay liban adinkana waa in salaamay waxaan u malaynayaa lawyerkan rabaa inaan su-aal weydiiyo maadaama uu yidhi dadkan waa lasoo celiyey dalkana waa laga saaray sharciga migrationka ma qabaa dalku qofku marka laga saaro oo dib loogu soo celiyo inuu xaquuq kale leeyahay sida migrationku wuxuu dalka qofka duu ka baxo dad bal yaa dalka ka baxa dibna usoo noqda taas baan marka u horeysa su-aashaas waan qabaa waxaan kaloo qabaa xad intee la-eg bay la socotaa safaaradda soomaaliya oo meeshaan ku leedahay washington d c intaas oo qof oo soomaaliya oo 92 qof ah ma og yihiin xaaladday ku sugan yihiin xaalad caafimaad ma og yihiin siday loola dhaqmay waxyaala badan baa la isweydiinayaa siduu sheegay lawyerka
sida caadiga ah waddankan maraykanka dabcan qofku haddii uu duruuftu ku soo galay bay ku xiran tahay ee uu dib ugu soo laabtay dalkan maraykanka waxaa jira masalan haddaan su-aasha qeybta koowaad ku horeeyo ee ah dadkani maxay xuquuq ku yeelanyahan in lagu soo celiyay dalkan maraykanka haddii ay arrintu tahay masalan emergency oo kaba soo qaad iminka hadda waxaan galaynaa haybasaad kalski iyo maxaa wax inaan wax ogaan yar mala awaalaynaa haddii ka soo qaad cillad farsamo xagga diyaaraddii ay oo dadkaasi markii diyaaraddii ay soo qaaday ay miami kusoo laabatay aan laba process garaynin oo maraykankuna ay kusoo degtay readmissionna aan lagu sameynin oon dib ilaa qofku markuu xuduud dal ka soo galayo waa in si uun loogu sharci loogu dhufto wax oo loo ogolaado dib usoo galo soo galitaankaasi dabcan waxbuu bedeli karaa xagga sharciga haddii dib loo sii baarbaaro laakiin waxa laga yaabaa inay diyaarad meel socotaa inay meel emergency u fariisato oo ama shidaal ay ka qaadato ama diyaaraddii isbedelayso oo aan dalkii maraykanka dibba aan si sharci ahaana inkastoo dhulkii maraykanka ay joogaan haddana sharci ahaanta iyo dhul ahaanta way kala duwan tahay haddii hadda borderka aad airportka timaad oo aad bannaankaa fadhida maanta dhan oo sarkaalka meesha joogaa aanu tiim bare ku dhufanin baasaboorkaaga inkastood maraykankii joogta haddana laguma ogolaan si sharci inaad soo gasho haddii aad masalan dhuumasho kusoo gashay oo kale oo mad xuduudkii aad kasoo booday ama aad wax buga kusoo gashay oo gudihiina aad timid adoon si sharciya lagugu dhufanin soo galitaankaagaasi sharci ma noqonayo marka looyar ahaan waxaan eegnaa qaabkee loo soo ogolaaday qofkan marka dadkan ma shaabadaa loogu dhuftay waraaqahoodii hadda travel documentka ahaa ay wateen ma dib baa loo process gareeyey oo immigration officers baa process gareeyey mise diyaaraddii unbaa meel soo fariisatay oo hangar meeshaasa unbaa sariira loo dhigay oo ay weli ku sugan yihiin ma ogintaa marka inaan sugno bal admissionka noocuu yahay iyo xataa soo celintani macnaheedu siday tahay weli ma hayno runtii wax macnale oo aan shacabka la wadaago oo yar ahaan inaan ka hor dhacana ma rabo marka taas intaasaan kaga baxayaa ta kale safaaraddu dabcan kaalin weyn bay ku leedahay inay dadka u doodo xuquuqdeeda waxaanan aad iyo aad u rajaynayaa insha allah in safaaradda lafteedu arrintaa ay ice iyo qoladan immigrationka ee laantan socdaalka ee arrintan iyadu ka mas-uulka ah ee dadkana iyadu midda inay dadka ka masaafuriso mas-uuliyaddeedu tahay inay hay-adda dhaqso ula xiriirto arrintana ka war hesho qaraabada dadkaasi oo halkan jooga oo sida liban oo kale walaal liban mar hore uu sheegayey dad ay ku jiraan citizen waddankan dhalasho ku haysta dad green card haysta caruuray ku leeyihiin dadka qaar halkan oo ay ku dhaleen dadka qaar xaasaskoodii iyo waalidadoodii baa meesha degan marka dadkaasoo dhani su-aalay sugayaan consular serviceskii de dabcan safaaradda waa ka sugaynaa insha allah iyadu bal xiriir samayso dabagal ay ku samayso
waxaan rabaa inaan soo koobno jawaabta su-aasha soo socota waxaan u gudboon doonaa qeybtii dambe ee maxkamadda sare ogolaashihii ay soo ogolaatay sharciyadii uu soo rogay madaxweynaha dalkan dadkan la celiyey ee jidka intaa lagu sii hayay waxaana igu maqalaa in eelboorka dakar ee dalka senegal ay fadhiyeen 15 saacadood inta aan dib loo soo celin wax magdhowa xaq ma u leeyihiin oo iyagoo haddiiba la celiyo soomaaliya lagu celiyo magdhow ma soo dalban karaan
magdhowgu wuxuu ka dhashaa dhib ku gaadhay ayuu ka dhashaa. Marka oo haddii dhibi kusoo gaadho oo deeciddaasi ku gaadhsiisay ama qof ha noqoto ama dowlad ha noqoto, haddii wax uun dhibtaasi tahay wax uun aan xaq lagugu lahayn waad raadsan kartaa magdhow. Laakiin hadda waxaan u malaynayaa arrintaasi weli arrin hadda hadalkeedu taagan yahay oo aan wax ka oran kara ma aha, sababtoo ah ma ogi oo ma hayna macluumaadka, haddaan hayna ma aha wax aan wax ku dhisi karo. Weli xataa duruufta lagu soo celiyey ma cadda. Officially waxaan sugaynaa inuu press release iyo xataa qoraal ka soo baxaan sugaynaa ICE
war saxaafadeed inuu ka soo baxo.
Wixii aan garaaci karo waan garaacaynaa ilaa hadda.
Waxaan marka u gudbaynaa daqiiqadaha ugu dambeeya barnaamijkeena. Maxkamadda sare ee Mareykanka waxay ogolaatay sharcigii lagaga joojinayay dowladaha uu Donald Trump madaxweynaha dalkani sheegay inaysan dadkoodu dalkan imaan karin, marka hore lix ahaa kadibna laba waddan oo kala gadaal looga daray. Waxaa aad loogu muransan yahay oo dadku qaarkood ku wareersan yihiin sharciga ay maxkamaddu sare ogolaatay muxuu yahay, dhowr jeer ayuu isbedbedelay, ma kii ugu dambeeyey ay soo saarto aqalka cad madaxweynuhu soo saaraa, mise waa kii ugu horreeyey, waa kii dhexe? Bal arrintan noo faahfaah.
Dabcan waa su-aal fiican weeyey. Sharciga ama dekreetada uu soo saaray madaxweyne Trump midii u dambeysay weeye midda ay maxkamadda sare ay go-aanka ka soo saartay ku meel gaarka ah. Madaxweyne Trump saddex amar oo kala duwan buu soo saaray oo isgurinaya iyaga laftoodu, marka waa kii u dambeeyey weeye. Maxkamadda sarena sideedaba waxay tiri dacwado fara badan baa ka dhacay maxkamadaha ka hooseeya, marka waxay tiri arrintaasi rafcaan iyo kays baa na hor yaal ilaa inta dacwadaa la dhagaysanayo. Marka amaradii ku meel gaarka ahaa ee ay maxkamadaha hoose soo saareen ee ay xayiraadan ku joojinayeen, amaradaa ku meel gaarkaabay meesha ka saartay maxkamadda sare. Marka injunctioniskii ama maxkamadihii hoose ee madaxweyne Trump marka hore dhirbaaxada ku dhuftay ee yiri ma dhaqangelin kartid ayaa waxay maxkamadda sare ku tiri maya amaradan kumeelgaarka a joojiya, ninkaani wixiisu ha u hirgalo ilaa inta annagu aan si fiican maxkamadda sare ay u dhegaysanayso dacwadaas oo aan go-aankama dambeys ka soo saarayno. Horta waxa meesha ka dhacay waa intaas. Waxaan ku darayaa marka dadka green cardada haysta, qofka Mareykanka jooga green cardka haysta, wax kuma jira amarkan oo wuu bixi karaa wuuna soo gali karaa, iyada oon mar walba afeef dhiganaya ah qofka green cardka haysta sidiisaba dowladdu way u diidi kartaa inuu soo galo dalka hadday rabto, because qofka muwaadinka citizenka unbaa loo ogol yahay dalka, aan laga celin karin dalka. Laakiin ma filayo arrintan madaxweyne Trumpna wuu ka reebay dadka green cardka haysta inaanay arrintaasi saameyn ku yeelanaynin ee Soomaaliya u dhashay ama dalalkaa kale ee xayiraadda lagu soo rogay u dhashay.
Ugu dambeyn,
waxa kale oo aanay saameynaynin dadka baasaboorada ajanabiga ee kala haysta ee asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya. Qof baasaboor British haysta, Swedish, Ingiriis ah, waxaan jeedaa Canadian, hadduu soo galo oo uu Mareykanka soo gal isiraahdo, kuwaasina ma saameynayso. Qaxootiga dadka ah waxaa iyaga ku lagu sameynayaa mamnuuc kama aha guud ahaan, laakiin waxaa amarkiisan dambe uu yahay in baaritaan xoog badan lagu sameeyo. Baaritaanka marka anagu looyaro ahaan waxaan dareemaynaa in uu loola jeedo mamnuucis oo lagu dheereynayo dadka qaxooti, oo masalan la odhanayo kayskii intaas uu baaritaan baa weli kugu socda, baaritaankaasna muddo uu qaadan karo. Marka iyaga culays intaa la eg baa soo gaaray. Dadka ugu badan ay saameynaysa arrintani waxa weeye marka dadkii family reunion-ka watay, dadka fiisooyinka u dirsanayay ama nin xaaskiisa u dacwoonayay ama gabar ninkeeda u dacwoonaysay, qof fiyaanse iyo qof ay isguursan rabaan u dacwoonayay, dadkii noocaas ahaa ee fiisooyinka kusoo geli jiray way dadka ay saameynaysa arrintan. Marka taa lafteeda case to case in loo fiiriyay noqon doontaa mararka qaarkood oo wuu u ogolaanayaa amarka laftiisa in kiisaska qaar la fiiriyo, laakiin waa arrin aan filayno inaanay joogto ahaan doonin oo aanay saameynteedu ahaan doonin mid waarta. Habase ahaatee dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa, oon anigu gaar ahaan looyar ahaan oo u sheegayaa, inta aanay waddankan tigir usoo goosanin ayna diyaarad soo raacin inay qof looyara lasoo xiriiraan si marka ay u hubsadaan saameynta ay ku yeelan karto amarkan ay ku yeelan karto xayiraadan.
Cabdiwaaxid Qalinle, qareen aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
aad iyo aad baan ku salaamaya, waana mahadsan tahay
dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Washington. Halkaas ayuu inoogu egyahay haddii eebaha awoodda la yidhahdo tan iyo toddobaadka dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad umaadsan yahay jaamac bulo jaamac oo nala socodsinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. dhinaca kalena, xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay iyo howlgalka ansom ee soomaaliya ayaa sheegay in colaadda hubaysan ee soomaaliya ay weli khasaare culus u geysato dadka rayidka, burburso kaabayaasha dhaqaalaha iyo qaabka nolosha dadka, bararkii ciise malaayiindada, kana hor istaagto bulshadu inay gargaar bini aadannimo hesho. xafiiska qaramada midoobay ayaa sheegay intii u dhexaysay 1-dii bishii Janaayo ee sanadkii 2016 ilaa iyo 14-kii bishan Oktoobar ee sanadkan ay Soomaaliya ku dhinteen 2,078 qof, kuwaasoo 6% badan in ka badan ay dhimashadooda mas-uul ka ahaayeen ama uu ka ahaa ururka Al-Shabaab. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaheena Caashe Ibraahim Caashacuud.
unsom waxay diiwaan gelisay 2,078 dhimasho oo soo gaartay dad rayid ah, 2,507 oo dhaawacyo ah, waxaana ay sheegtay in ka badan kala bar dhibaatadaasi soo gaartay dadka rayidka ah amaba 6% loo aaneynayo Al-Shabaab, 13% loo aaneeyey maleeshiya beeleedyo, 11% waxaa loo aaneynayaa sida warbixintu sheegtay askarta sida militariga iyo booliska, iyadoo sidoo kalena warbixinta xustay in 4% loo tirinayo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Amisom. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in 12% dadka dhintay loo aaneynayo dad weeraro geystay oo aan la aqoonsan kuway yihiin. madaxa UNSOM ahna ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay in lagu fashilmay in colaadaha Soomaaliya lagu xaliyo hab siyaasadeed uu ku dhacayo dadka rayidka ah, isagoo intaa ku daray in dhinacyada ishaya aanay samayn dadaal ku filan si dadka rayidka ah looga ilaaliyo colaadda, taasina ay tahay ceeb sida warbixintu xustay. dadka rayidka ah ayaa ahaa dhibanayaal ay kooxo aan dowladda ahayn u geysteen weeraro sharci darro ah, iyagoo si toos ah loo beegsanayo loona adeegsanayo bambooyin aan loo meeldayin iyo weeraro ismidaamina. UNSOM waxa ay sheegtay in inta badan weeraradaasi oo mamnuucayo sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ee xilliyada dagaalka ay u badan tahay inay noqdaan dambiyo dagaal, ayna waajib tahay in la aqoonsado kuwa geysta lalana xisaabtamo sida ay warbixintu xusayso. warbixintu waxa ay xustay in dhacdadii ugu xumayd ee hal maalin dhacday ay ahayd qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho 14-kii bishii Oktoobar ee ay saraakiisha dowladda Soomaaliyeedna u aaneeyeen kooxda Al-Shabaab, ee 11-kii bisha Diseembarna si rasmi ah loo diiwaan geliyey inay ku dhinteen ugu yaraan 512 qof iyo 316 qof oo dhaawacantay. in badan oo ka mid a tirada khasaaraha la diiwaan geliyey ee dadka rayidka ah oo gaaraysa 211 qof oo la dilay iyo 343 qof oo dhaawacantay ayaa loo aaneynayaa maleeshiya beeleedyo, kuwaas oo jooga goobo ay inta badan ciidamada amniga dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyaduba ka maqan yihiin. warbixinta hay-adda UNSOM ayaa xustay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay si joogto ah isaga indhitirto sharciga caalamiga ee xuquuqul insaanka marka ay fulinayso howlgallo soo qabqabasho ah iyo xabsigelina, sida ay sheegayso warbixintu, oo intaa raacisay in wariyayaasha iyo dadka looga shakiyo inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin inta badan xabsi la dhigo iyagoo aan dacwad lagu soo oogin. warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in xogta ku saabsan dadka ku nool goobaha ay haystaan Al-Shabaab ay tahay mid aad u kooban, in la hubiyo xadgudubyada iyo tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee ka dhaca goobahaasi ayaa weli ah kuwa aad u adag, waxaana loo aaneynayaa in aan la geli karin goobahaasi iyo cabsi laga qabo argoosi. dhinaca kalena, waxaa jira hay-ado madani ah oo dhinacooda diiwaan geliya xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah ee ka dhaca gudaha, gaar ahaana deegaanada ay ka howlgalaan. maxamed yuusuf cali waa madaxa xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha ee Puntland. inkastoo aanay hay-addu sheegin tiro rasmi ah oo ku saabsan tacadiyada xagga xuquuqda aadanaha ah ee Puntland ka dhaca, haddana waxa ay sheegaysaa noocyada tacadi ee ka dhaca Puntland ee soo gaara xafiiskooda.
noocyada ugu badan oo cabashooyinka xafiiska soo gaara waxay kala yihiin shaqaaqooyinka ama tacadiyada loo geysta haweenka guriga dhexdiisa, ama ragga maaragtay ay dumarku kaga cabanahayaan haday tahay dil ama maaragtay ku xadgudub sharafta iyo cirdiga iyo maaragtay qofkii noloshiisa, haday tahay arrimo la xiriira noloshii qoyska iyo maaragtay caruurta, iyo haday tahay markii ay labada qof kala tagaan xuquuqdii qofku uu lahaa oo loo diido. Waxay ahaayeen kiisaska ugu badan oo xafiiska soo gaaray. Kiisaska ku xiga oo soo gaaray xafiiska waxay ahaayeen kiisaska la xiriira kufsiga oo iyaduna runtii aan runtii lama oran karo waa bateen, weligood way badnaayeen, laakiin wacyigii dadka ayaa kor u kacay. Waxaa batay soo karintooda ayaa hadda badatay iyo soo gudbintooda, gaar ahaan maadaama social mediaha baraha bulshada, maadaama hadda dadku ay cid walba u yeelatay fursad inay ama helitaan ay u heleen in qof walba meeshii wax ka dhacaan sidii ugu dhaqsaha badan ayuu nagu soo gaaraa. taana marka kiisas aad u tiro badan oo arrimahaas la xiriiraan soo gaaray.
Madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee Puntland Maxamed Yuusuf ayaa ugu dambeyntii ka hadlaya tallaabada ay ka xafiis ahaan qaadaan marka ay ogaadaan tacadiyada jira.
Tallaabada aan qaadno waxay ku xiran tahay tacadiga naloo soo gudbiyo, ayay tallaabaduna ku xiran tahay. Hadday tahay tacadiye ka xagga qoyska ah ama waxyaaba la xiriira guryaha shaqaaqa ah, waxaan isku daynaa marka ugu horreysa inaan ku dhameyno si maaragtay xalin khilaaf ah ama wadahadal ah. haddii marka ay suurtoobi weydo in labada daraf aan maaragtay qofkii ka cabanahay ama xuquuq in laga qaatay ama xuquuqdiisa loo diiday ama maaragtay xadgudub lagu sameeyey, inaan heshiisiino ama aan maaragtay khilaafkaasi ku dhameyno wadahadal. haddii suurtoobi weydo, waxa ku xiga oo aan samaynaa waxay tahay in hay-adaha garsoorka aan u gudbino xafiiska. waxaa xusid mudan inuu leeyahay maaragtay qareenno si maaragtay lacag la-aana ugu doodo dadka dhibaataysan ama dadka xuquuqooda lagu xadgudbay. marka waxaa noo suurtagelaysa inaan halkaasi aan garsoorka hortiisa qofkii dulmanaa ama qofkii xuquuqdiisi mataqaana ka cabanahay in lagu xadgudbay aan uga qareenno oo kiiskiisa aan maxkamadda geyno.
ugu dambeyntiina warbixinta hay-adda UNSOM ayaa ku boorinaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka inay ansixiyaan tallaabooyin sharci ah iyo kuwo siyaasadeed oo ay ku jiraan kuwa ku saabsan sharci fulinta si loo xaqiijiyo in baaritaan wax ku ool ah la sameeyo, islamarkaana dacwad lagu soo oogo kuwa geysta xadgudubyada iyo tacadiyada halista ku ah sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee xilliyada colaadaha dhibanayaashana loo helo xaalmarin wax ku oola.
aad bay umahadsantahay cashe ibrahim cashcuud oo nala socodsinay warbixintaasi ka hadlaysay dhibaatooyinka dadka shicibka ka soo gaadha Soomaaliya ee ay mas-uul ka yihiin qaybaha kala duwani. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. haatanna Zahra Cabdan ku codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu durkana. Zahra.
mahadsaned maxamed. madaxda jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha dunida inay aqoonsadaan sidii dal madax bannaan ay u tixgeliyaan Falastiin, caasimadeedana ay tahay Qudus, taasi oo looga jawaabaya tallaabadii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ugu dhawaaqay inuu aqoonsanayo caasimada Jerusalem inay tahay Israa'iil caasimadeeda, loona rarayo safaaradda Mareykanka halkaasi. madaxa jaamacadda carabta ayaa waxa uu soo saaray baaqan shalay oo sabti ahayd markaasi ay isugu yimaadeen kulan deg deg ah wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta, wuxuuna intaasi ku daray in go-aanka Mareykanku uu sii xaqiijinayo in rabshadaha Qudus ay sii socdaan islamarkaasina halkaasi dhibaato ay ka dhacdo. qaramada midoobay ayaa sheegtay in waqtiga dib u xalinta xiisadda gacanka Kuuriya ee si nabadgelya loogu soo dabaali lahaa la joogo. Jeffrey Feltman oo ah kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha siyaasadda ayaa booqday Kuuriyada Waqooyi isbuucan, isagoo sidoo kalena kulamo la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ri Yong Ho iyo wasiir ku-xigeenkiisa. Kuuriyada Waqooyi ayaa warbaahinteeda gudaha waxa ay sheegeen in labada dhinac ay isku raaceen in ay si rasmiya xiriir joogta u yeeshaan. ciidamada ammaanka ee dalka Lubnaan ayaa qiiqa ilmada ka keena iyo tuubyada biyaha tuura u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa dad badan oo axaddan maanta isugu soo baxay agagaarka fagaaraha uu madaxweynuhu leeyahay ee magaalada Beyruut. dadka mudaaharaadka dhigaya ayaa ka careysan go-aankii uu madaxweyne Donald Trump magaalada Qudus ugu aqoonsada caasimada Israa'il. dadka isu soo baxay ayaa ruxaya calanka Falastiin, qaarkoodna waxa ay dabqabad siiyeen wadooyinka, islamarkaasina waxaa la xiray safaaradda Mareykanka ee xaafadda Awkar ee waqooyiga Beyruut. sabtidii shalay aheedna wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa kulankooda si isugu yimid.
aad baad mahadsantahay Zara. Haatana dhinacii heesaha, haddaan u baydhno hees ay qaado fanaanada la naxariista heesaada Cali Warsame.
heeskaasi raggu naaga jeclaa dumarkuna u roonaa ee Ilaahay ha u raxmadee Saada Cali Warsame codkeedii ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo. Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ayaa barnaamijka fiidnimo waxaan ula jeedaa galabnimo idinla socodsiinayay. Sidoo kale tana dhinacii isku dubridka barnaamijkii soo saarista maanta oo Bashiir Abikar u lahaa ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa. Teri kulanti dambana nabadgelyo.
Take جانا حين حين رشدك.